сыну нашего гостя Даншика.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай. Аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні гародня Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Той першы канцэрт у горадні цяпер ужо папаў у поўнае забыццё. Ведаю толькі, што здарылася нешта незвычайнае для мяне. Пераважна, я хвалююся толькі перад самым выхадам на сцэну. А як пачынаю спяваць, раблюся зусім спакойным. А ў горадні было наадварот. Празмерна хваляваўся, сухія губы, сэрца калоціцца. Спяваю, і не падабаецца мне мая штучнасць. Гляджу на сябе як бы збоку, а такая празмерная самасвядомасць нядобрая. А ўсё гэта запісваюць з камеры гродзенскага тэлебачання. Усё ж першая частка канчаецца, і людзі адорваюць мяне энергічнымі воплескамі. Перапранаюся з белай у цёмна-сінюю кашулю. Пасля другой часткі публіка таксама быццам выглядае задаволеная. Воплескі, бел-чырвона-белыя сцягі, лозунгі «Жыве Беларусь». Я ўсё ж застаюся незадаволены сваімі спевамі, мог бы быць спакайнейшым, лепш спяваць. Ну што ж, цяпер ужо нічога не зробіш.
Такі крытычны погляд самога Данчыка. А што ж тыя, хто сядзелі ў зале? Мы маем магчымасць паслухаць рэпартаж Сергея Страўцова з таго канцэрту. Уключаем архіўны запіс.
Зала на 800 месцаў была паўнюткай. Гледачы прынялі Данчыка з воплескамі і вялікім энтузіазмам.
Вы толькі што мелі магчымасць пачуць, як гарадзенцы сустракалі Данчыка праз 7 гадоў. Не хачу быць банальным, але я адчуваў, просто сидзеў у залі нейкі вялікі ўздым. І цяпер антракт, я хачу папрасіць вядомага гарадзенскага барда Віктара Шалкевіча, каб падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Данчык для нас больш, чым спевак. Данчык для нас, для ўсіх беларусаў, можа быць сімвал. Сімвал той Беларусі, якой ніколі не было, якой, можа быць, нават ніколі не будзе.
А цяпер дзеліцца сваімі ўражаннямі ад песняў Данчыка вядомы на Беларусі палітык Семён Домыш, які сёння прысутнічае на канцэрце са сваёй супругай.
Я вельмі ўражаны і вельмі задаволены тым, што зараз знаходжуся на канцэрце. Тут сабралася публіка, якая на самай справе, ну і ўсім сэрцам і душой за тое, каб хутчэй на нашай Беларусі на самай справе ўсталявалася тое, што мы вельмі хочам. Гэта беларускасць у першую чаргу. І я вельмі удзячны сёння. Вось і Данчыку павінен хоць завочна так выказаць за тое, што ён прыехаў сюды да нас і падняў дух беларускі.
Беларусь стала незалежнай, але пасля апошніх палітычных падзей у свядомым беларускім асяроддзі запанаваў песімізм. І аказалася, што толькі такой асобе, як Данчык, магчыма ўзняць дух патрыётаў бацькаўшчыны. Ён зноў прыехаў на Беларусь надзвычай дарэчы і сам патлумачыў, што хоча крыху развеяць сум у людзей, якія прагнуць беларускага слова і песні. Дарэчы, яго віталі, як яны самі сябе назвалі, ягоныя фанаты з фан-клуба Данчыка, які існуе ў горадзе. Каляднымі песнямі Данчык настроіў публіку на блізкае свята, якое адзначаецца ў сямейным утолку. Пагатоў, што ў залі прысутнічалі цэлыя сем'і гарадзенцаў, ад малых дзяцей да пажылых дзядоў і бабуль. Зорачкамі на словы Сергея Новіка-Певіна Данчык расчуліў публіку, а следам за гэтай песняй выканаў славутую баявую ў гушчарах затканых імглою. Гэтая апошняя песня спарадзіла ў залі сапраўдны ўздым, які цяжка перадаць словамі. Гарадзенцы былі шчаслівыя ад новага спаткання з Данчыкам.
Музыка. Гэта быў рэпартаж Сергея Страўцова са снежня мінулага году. А зараз Данчык згадвае тое, што было пасля канцэрта.
Гуртом вязуць усіх нас у гатэль, але спачатку позняя вечара. Я здалёк бачу, што набліжаемся да нейкіх калейдаскапічных агнёў, да неверагодна гучнай рытмічнай музыкі. Здымаем верхнюю вопратку, і нас вядуць у вялізную, шумную, непрывабную залю. Рассаджваюць нас за чатыры розныя сталы, значыцца, ужо не пагаворыш, не падзелішся ўражаннямі. Але дзе ж тут і так размаўляць? Музыка грыміць так, што ўсе ўнутраныя органы калоцяцца. Перад намі выкручваецца ў танцах госці. За іншымі сталамі сядзяць некія мафіёзныя тыпы. Просім, ці не маглі б крыху цішэй паставіць музыку? Не. Заміж гэта дыск-джакей вітае знакамітага беларускага спевака з Амерыкі і прысвячае мне яшчэ адну, яшчэ больш гучную, але цяпер ужо не расейскую, а ангельскую песню. Як кажуць у нас, thanks, but no thanks. Ну, нічого, падумаў сабе я. Шаноўны госць мусіць цярпець. Надыходзіць час закрыцця рэстарану. Нарэшце зацішаецца музыка і крышку можна пагаварыць. Да нас падсядае сімпатычная маладая дзяўчына, Алла, якая, як не дзіва, гаворыць са мной па-беларуску. Мы з ёй пагутарылі, патанцавалі, пазней развіталіся. У нумары ў горадні было ў 100 разоў халадней, чымсьці ў менскім гатэлі. Сярод ночы з-пад коўдры носа не высунуць. Але што ж, энергетычны крызіс у краіне. Я гэта ведаў, спадзяваўся, вялікае значэнне гэтаму не прыдаваў. Наступнай раніцы прабуджаемся і прапануюць нам кароткі тур па горадні. Паглядзелі мы хуценька на стары і новы замак, завіталі ў музей Багдановіча, дзе ізноў спаткаўся з паэткай Данутай Бічэль-Загнетавай. Потым зайшлі ва ўтульнае кафе Міколы Таранды і ягонай мілай жонкі. «Як шкада, што нас учора сюды не прывялі», – падумаў я. У кафе прыходзіць неверагодны чалавек – вочы свецяцца, поўны жыцця, апантаны. Аказваецца, гэта ведамы бард Віктар Шалкевіч. Праз некалькі хвілін ён мяне проста зачароўвае. Дае свае парады, як палепшыць праграму. Запэўнівае мяне, што я вельмі добра выступіў, але я яму не веру. На памятку усе фатаграфуемся. На развітанне Данута кажа: «Данчык, больш не сівей, больш не старэй. Ты мусіш для нас заўсёды быць маладым. Ад тваіх вуснаў, даражэнькая Данута, да божых вушэй». Цэлую дарогу назад у Менск слухалі надзвычайную касетку Шалкевіча, спрачаліся пра палітыку. Прыехаўшы ў Менск, я вырашыў не слухацца пэсімістаў, адпусціў цела ахоўніка, адправіў Маргарыту да знаёмых і начаваў у гатэлі. Аднак змяніў сабе пакой на другі бок будынка, дзе было цяплей.
Такім чынам, як вы чулі, менавіта ў гародні на гэты раз Данчык пазнаёміўся з беларускім бардам Віктарам Шалкевічам. Знаёмства стала прыемным для абодвух бакоў. Мы заканчваем гэтую праграму песняй у выкананні Віктара Шалкевіча «Правінцыя».
Правінцыя на каменным крыжы, ледзь відочныя, замшэлыя словы, ойчына, добра и зла, обрыдлое, сирочее гнездо от голоду и мору, потопу и трусу, божести, нечисти, наглой несподеванной смерти, ратуй нас у тяжкую хвилину. Православный и католицкий, один и Боже, провинция, хатка, бярозка, хаик, мосточек, рачулка, костёлик, провинция, житополоска, церковка, хрушатичка, верба. Thank you. на твоїх шибеницах. Хай далися найлепші хлопці, а твої віковічні ворони видьовували в очі провінція. На усіх вежах спинилися годинники, і часу їх безвинно помер провінція. Скрижовані дорог, іди, не дай Боже, тобі озірнуться провінція. Хто хотів, той змог пойти, каб ніколи сюди не вернуться провінція. Василек на мяжи, самотної снічки, агентчик несмелый, провинция. Не стихает болить твое брыдкое, твое черное тело, провинция.